Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2022. gads, 27. oktobrs. Domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāts Īns Apsītis un Andris Vārpiņš. Tātad mums darba kārtībā tika aizsūtīts 21 jautājums, pēc tam tika aizsūtīts arī viens papildu jautājums. Bet man ir drusiņ priekšlikums tomēr darba kārtību mainīt vairāk, izņemot no darba kārtības punktu, darba kārtības punktu numur 9 par noteikumu infrastruktūras projektu ieceru ierosināšanu, izvērtēšanas, ieviešanas kārtībā Ventspils novada pašvaldības apstiprināšanā. Un kāpēc? Tā tad ļoti labi, ka ir izstrādāt šādu noteikumu, pēc ko strādāt, bet mums šie noteikumi praktiski darbotos vienu mēnesi tikai. Un pēc mēneša viņi vairs nebūtu atbilstoši mūsu nolikumam, līdz ar to viņi būtu pēc mēneša jāpārstrādā. Tāpēc man ir priekšlikums, ņemot vēl vērā to, ka šajā mēnesī neviens infrastruktūras projekts nav domāts ne uzsākt, ne arī kaut kas domāts ieviest no jauna, tad man ir priekšlikums viņus izņemt no darba kārtības un pēc vai mēneša vai decembrī atgriezties un apstiprināt varbūt viņus decembrī, tad, kad arī sagatavot pēc jaunā nolikuma. Vai par šo jautājumu ir deputātiem? Kaut kas iebilstams nav. Un droši vien jānobalso par izņemšanu no darba kārtības. Kurš par? Dies, pret, atturās nav. Un tad varbūt pa kopējo darba kārtību, tad izņemot šo punktu, tad papildināt domas darba kārtību ar punktu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanas, jā, VNK servisa ūdens sensis pakalpojums sniegšana iedzīvotājiem Tārgals un Pūsu pagastā un beigās vēl arī izpildu direktora ziņojums. Jā, tad, ja deputāti piekrīt, tad nobalsojam par kopējā darba kārtību. Jā, nav jautājumu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un sākam ar pirmajiem darba kārtības jautājumiem. Šoreiz nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Drusiņ kārtība otrādi. Un pirmais par nekustuma īpašuma priedzi 106 Tārgales pagastā Ventspils novada atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gatim.
Jā, labrīt visiem. Tārgales pagasta pārvalde ir ierosinājusi nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustuma īpašuma priedzi 106. Tas ir neapbūvēts zemesgabals ar platību 592 kvadrātmetri. Atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā, zonējumā savrupmāja apbūves teritorija, kur tipiski ir uzbūvēts vasaras mājas un tā ir tā sauktā mazdārziņa teritorija. Zemes lietošanas mērķis ir individuāla dzīvuma māja apbūve. Kadastrālā vērtība šim zemesgabalam ir 1178 eiro. Sertificēts vērtētājs no SIE Inter Baltija ir noteicis šādu te vasarnīca apbūves zemesgabalu tirgus cenu ar summu 1700 eiro. Tā kā zemesgabalam šobrīd nav nomnieku un nav arī pirmkārt tiesīgo personu, pēc lēmuma projekta tātad plānots nekustuma īpašumu nodot atklātā izsolē, elektroniskā izsoļa portālā. Izsoles sākuma datums ir 11. novembris no 2013. līdz 12. decembrim arī 2013. Pieteikšanās laiks attiecīgi pēc portāla noteikumiem ir īsāks no 11. novembra līdz 1. decembrim. Izsoles sākuma cena attiecīgi 1700 eiro, solis 100 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma tiltarāja Vārus pagasta atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu.
Pēc Vārus pagasta pārvaldes ierosinājuma ir nodots atsevināšana nekustamais īpašums tiltarāja Vārus pagastā. Tā ir nebūvēta zemes vienība, ārpus siem teritorijas, platība 0,3 hektāri. Pēc teritorijas plānojuma atrodas lauksaimniecībā, izmantojamā teritorijā, lietošanas mēģis lauksaimniecības zeme. Kadastrālā vērtība 225 eiro, certificēts vērtētājs noteica tirgus cenu 2700 eiro. Tātad arī plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar tiem pašiem datumiem, kā jau pirmajā gadījumā, tātad tas ir no 11. novembra līdz 12. decembrim. Izsoles sākuma cena tātad 2700 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputāti? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma brīvnieki Vāras pagastā atsevināšana elektroniskā izsolē, lūdzu.
Arī pēc Vāras pagasta pārvaldes ierosinājuma ir uzsākt atsevināšanu nekustamām īpašumam brīvnieki Vāras pagastā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar platību 1,25 hektāri. Atrodas Vāras ciema teritorijā, zonējumā, savrupmāja apbūves teritorija. Šinī brīdī lietošanas mērķis ir, ir lauksniecībā izmantojamā zeme, un pēc eksplikācijas arī lielākā daļa ir lauksniecības zeme. Kadastrālā vērtība zemes gabalam ir 1338 eiro. Certificēts vērtētājs no SIA Inter Baltija noteica tirgus cenu zemes gabalam ar summu 10 000 eiro. Nomnieku šobrīd nav, pirmpirkuma tiesīgo personu nav, plānotas zemes gabala atsevināt atklātā izsolē elektroniskā portālā ar sākuma cenu 10 000 eiro. Ar solis 200 eiro. Izsoles sākums 11. novembrī līdz 12. decembrim.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala Apses Piltenes pagastā atsevināšana, lūdzu.
Nekustamais īpašums Apses ir neapbūvēts zemes vienība, kur atrodas Piltenes pagastā ārpus ciema teritorijas un par kuru bijušais zemes pastāvīgais lietotājs nav veicis zemes reformas laikā noteiktās darbības tās izpirkšanai un par viņu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Zemes gabala platība ir 3,17 hektāri, tātad pēc zonājuma tā ir lauksimniecības teritorija un lietošanas mērķis ir lauksimniecībā izmantojamā zeme. Kadastrālā vērtība zemes gabalam 3069 eiro. Certificēts vērtētājs noteica zemes gabala patieso vērtību, kas ir spēkā tikai šim nomniekam ar summu 8800 eiro. Un atbilstoši publiskās personas mantas atsevināšanas likuma tātad nosacījumiem par šo cenu ir piedāvāts izpirkt zemes nomniekam.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumam Jaunmuiža 2-3 Vāras pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības, lūdzu.
Dzīvoklis Jaunmuiža 2-3 numurs, tātad Vāras pagastā, atrodas ārpus ciema teritorijas, tātad tā ir 4 dzīvokļu māja, pārējie dzīvokļi privatizēti. Konkrētais dzīvoklis ir tiesiskā valdījumā lēmuma projektā minētāja personai. Šī persona šo dzīvokli iegūsi, tātad privatizējot to no bijušās pajas sabiedrības, nošķirot par pajām un attiecīgi noslēdzot vienošanos 1993. gada 1. jūnijā. Tā laika normatīvie akti tātad neparedzēja tātad dzīvokļa īpašuma šodienas izpratnē sastāvā esošās zemes domājamās daļas iegūšana īpašumā. Šo nepilnību pēc tam likumdevējs laboja likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 75. pānta 4. daļā nosakot, ka par pajām privatizēto dzīvokļu piekrītošās zemes domājamās daļas persona ir nododams īpašumā bez atlīdzības. Tas attiecās tikai uz lauku apvidojumu, slēdzot par to vienošanās. Attiecīgi lēmuma progress par to, ka personai tiek nodots bez atlīdzības dzīvoklim Jaunmuiža 2-3 piekrītošās zemes domājamās daļas.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvoklim Rūpnīca iela 558 galē piekrītošo zemes gabalu domāju daļu iegūšanu Ukraiņas pilsoņu īpašumā. Lūdzam.
Dzīvokli 558 ar Ventspils novada domes dzīvokļu komisijas lēmumu izīrēja lēmuma projektā minētai personai. Šī persona tātad ir Ukraiņas pilsonis pēc pavēlsniecības un ir šinī brīdī uzturās Latvijā ar pagaidu uzturēšanās atļauju. Personai ir tātad pastāvīga darbvieta, kur ir tātad Ugāles pagastu uzņēmums, un tas ir Siela Tigma darba līgums, un paredzams, ka nu, vismaz viņš pēc viņa vārdiem runājot, sazinoties ar personu, ka viņš tur varētu strādāt vairākus gadus, noteikti, bet nav izslēgts arī ilgāk. Un persona ir mēģis tātad palikt uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ievērojot, ka personai īrēšanā nodots ir pašvaldības dzīvoklis, kas līdz šim nebija, tātad izīrēts. Viņa ir iesniegusi lūgumu atsevināt īrēto dzīvokli, un ar atsevināšanas komisijas lēmumu šāds lēmums ir tātad atbalstīts, bet lai viņa kā trešās valsts pilsonis varētu iegūt īpašumā šādu īrēto dzīvokli, ir nepieciešams domas lēmums par to, ka viņa ir tiesīga iegūt īpašumā šim dzīvoklim piekrītošās zemes domējumas daļas. Tā kā likums par zemes privatizāciju lauka apvidos neparēdz nekādas aizliegumas uz šādu zemi trešo valsts pilsoņiem, lēma projekts par to, ka piekrist iegūt Ukrainas pilsonam īpašumā dzīvokļa Rūpnīcas 558 Ugālē piekrītošās zemes domājumās daļas.
Paldies. No jautājuma būtu deputātiem. Nav tad aicinu balsot, kurš par. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļu servitūdu noteikšanu zemes gabalam Rudzīšu Užāles pagastā. Lūdzu.
Ir tātad saņemts pašvaldībā šī gada oktobra sākumā lēmuma projektā minētās personas iesniegums, kurā viņa lūdz noteikt ceļu servitūdu tiesību, lai viņa varētu piekļūt savam nekustamam īpašumam Asari zemes vienībai Užāles pagastā pirmajā grupā. Tātad 160 izmantojot pašvaldības nekustamo īpašumu Rudzīši. Un situācija tāda, ka šis, tātad, šī ap divi nekustamo īpašumu gan pašvaldības, gan fiziskajai personai piederošais un īpašuma Asara sastāvā esošie zemes gabali atrodas tieši blakām, ja pieguvoši ir pašvaldības ceļam uz E28 Leiņas pludmale. Šis pašvaldības ceļš nu pat ir šī gada pavasara periodā rekonstruēts, veicot tātad dubulto virsmas apstrādi. Un no šī ceļa ir ierīkots jau iebūvēts noteikts nobrauktuves, un tuvākā no šīm nobrauktuvēm pie personai minētā īpašuma ir caur pašvaldības zemes gabalu Rudzīši. Nu, tā kā likums par autoceļiem paredz šādu kārtību, ka ja kāda īpašnieka zemes gabalu nesavieno tātad tiešā veidā vai piebrauktu vai ceļš ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības izmantot piebraukšanai blakus esošo zemes gabals. Savukārt civila likums nosaka, ka šāda veida tiesība, ja ceļa servitūta tiesība ir panākama tātad vienojoties, tā kā šī gadījumā tas ir pašvaldības zemes gabals, pašvaldības īpašums, tad šī vienošanās ar domas lēmumu atbalstu, un lēmuma projekts ir par to, ka noteikti šai personai nekustamā īpašumā Asari par labu ceļa servitūtu tiesību apgrūtinot pašvaldības nekustamā īpašuma Rudzīši.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanu Ventspils novadā. Tātad lūdzu gatiem.
Tātad mums ir no 2018. gada 1. jūlija spēkā tādi ministra kabineta noteikumi numur 350. Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi. Jā. Viņos ir noteikta kārtība, kādā publiskajai personai, tātad arī pašvaldībai piederošas zemes gabali tiek iznomāti, un pamatā šī kārtība nosaka, ka nebūvētam zemes gabalam nomas maksa ir nosakāma ar domas lēmumu, atbilstoši secisēt vērtētāji noteiktajai tirgus cenai. Tātad ir saņemts šī gada oktobrī tātad CIA Inter Baltija certificēt vērtētāja atzinums par šādas lauksaimniecības zemes tirgus nomas maksas novērtējumu, kas ir noteikts tātad visiem Ventspils novada pagastiem un attiecīgi šajā vērtējumā ir tātad cena diapazons no 55 līdz 85 eiro atkarībā no kāda pagasta par hektāru gadā un krēt tātad visdārgākās zemes ir Užavā tad 85 eiro hektārā, Zirgu pagastā 80 eiro Tiltens Tārgals un Vāras pagastos ir 77 eiro Pops pagastā 75 savukārt Jūrkalnas Puzes Ugāles Usmas pagastos ir tātad 70 eiro un vismazākās tātad vērtētāji noteiktā cena ir Ants pagastā, kur ir noteikti, ka tā ir 55 eiro. Attiecīgi tādā pašā tātad apmērā ir lēmuma projektā noteiktā pašvaldības lauksniecības zemes nomas maksas cena tarifs. Tātad plānots pēc lēmuma projekta, ka šis nomas maksas cenrādes stājās spēkā ar šī gada 1. Novembri, respektīvi pēc domas lēmuma protokola apstiprināšanas, spēkā stāšanās, bet savukārt noslēgtajiem zemes nomas līgumiem viņi ir pārjaunojami attiecīgā kārtībā brīdinot zemes nomnieks, tātad pusgada laikā, slēdzot par to vienošanos attiecīgs uz deleģējumus, uzdevumus un dos nekustamo īpašumu nodaļu, tātad šos nomnieks uzrunāt, brīdināt un pārslēgt šos nomas līgumus. Tas tātad izskatīts šis lēmuma projekts ir nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejā atbalstīts un nu, tā tad ir dots domas apstiprināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavot lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret atkarās nav. Paldies Gatim.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Popes pirmskolas izglītības iestādes zemenīku pievienošanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādē Popes pamatskola.
Labrīt visiem! Tā kā viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir arī gādāt par sakārtot izglītības iestāžu tīklu, kā arī ņemot apstākli, ka 2022. Gada 28. Augustā no Popes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs Ines Teibes tika saņemts iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu, un ievērojot arī nelielo izglītojamo skaitu, Popes pirmskolas izglītības iestādē proti 45 izglītojumie, tādī skaitā 5-6-gadīgiem 21 bērns, tad izglītības pārvalde izstrādāja lēmumu projektu ar mērķi šīs abas izglītības iestādes apvienot, un tātad pievienojot Popes pirmskolas izglītības iestādes Zemenīti, Popes pamatskolas izglītības iestādei, kurā mācā šajā mācību gadā 69 izglītojumu, tik stiprināta izglītības pakāpju sasaiste, nodrošināta vienmērīga pāreja no pirmskolas izglītības posma uz pamatizglītības posma, vienota vispārīgo prasmju apguve un iekļaujoša izglītības vide. Izveidojot vienu izglītības iestādi, kurā būs iespējams apgūt gan pamatizglītības, gan pirmskolas izglītības programmas, tiks nodrošināta arī vienota pieeja un pēctecība mācību satura apguve. Tā kā Popes pamatskola atrodas tā paša Ventspils novada pagasta administratīvajā teritorijā, pašvaldības izglītības pakalpojuma pieejamība un piedāvājums iedzīvotājiem saglabāsies nemainīgs. Vienlaikus abu norādīto izglītības iestāžu apvienošana no ekonomiskā izdevīguma un liederīguma apsvēruma viedokļa nodrošinās funkcionāli vienotu un racionālu izglītības iestāžu infrastruktūras izmantošanu. Proti izglītības iestādē būs viens iestādes vadītājs, tiks apvienots arī saimnieciskā darbība. Tāpēc lēmuma lemjošajā daļā, ievērojot izglītības likuma 23. panta 5. daļā noteikto, kad pašvaldībām ir jāievēro termiņš, lai varētu lemt par iestādes reorganizācijas vai likvidācijas kārtību. Minimālais laika periods ir 3 mēneši ar pamatotu objektīvu apstākļu nodrošināšanu. Domāju, ka atbilstoši manis teiktajai, kad iestāde ir bez izglītības iestādes vadītāja, kad ir jāsakārto izglītības iestāžu tīkls pašvaldībai, tāpēc lemjošajā daļā pirmajā punktā tātad reorganizācija ir minēta ar 2023. gada 30. martu. Tas dos iespēju teiksim, sakārtot visu dokumentāciju. Tajā pašā laikā gribēju pieminēt, ka darba tiesiskajās attiecībās izmaiņa būs tikai darba devējā, bet neviens no iestādes darbiniekiem netiks atbrīvots, tātad visiem tiek piedāvāts arī darbs. Ar 2022. gada 1. novembri pagaidu darba pienākumus esam ierakstījuši, kad veiks Popes pamatskolas direktore Paula Sniedziņa. Līdz ar to skolai būs jāuzņemās arī atbildība par pirmskolas izglītības programmu īstenošanu, kuras Popes pirmskolas izglītības iestādē ir divas, tanī skaitā viena arī ar speciālās izglītības vajadzības, bet tā kā arī Popes pamatskolā ir bērni ar speciālām vajadzībām, šī programma ir licencēta, tad reāls iespējas šīs izglītības programmas arī īstenot pirmskolas izglītības iestādes programmas īstenot Popes pamatskolā. Jautājums tika skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestādes zemenīt pievienošanu Popes pamatskolai, un rezultātā šī iestāde kā tāda ar 23. gada 30. martu beigt pastāvēt kā patstāvīga izglītības iestāde.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu. Paldies, Aina.
Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils nodu sportistu apbalvošanu ziņo bērnu jaunu sporta skolas direktoru Jolanu Ziemeli. Lūdzam.
Labdien. Tātad pamatojoties uz novada domas aizstošajiem noteikumiem un sporta komisijas izvērtējumu par novada sportistu apbalvošanu. Atzinības rakstu naudas balvu piešķirt Imantam Čaklim, dzīvojošu Lēku pagastā par iegūto trešo vietu pasaules čempionātā orientēšanās sportā Rogainīgā. Laurai Čaklei par otro vietu Latvijas Republikas čempionātā takuskrējienos, un tad mums ir divi galda hokeja pārstāvi, Elvis Siliņš un Alvis Siliņš par pirmo vietu Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā komandām. Jautājumi.
Paldies! Tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un arī nākšais darba kārtības jautājums ir par sportistu un treneru apbalvošanu.
Par sporta skolas audzēkņu Edvardu Strelkovu izcilējiem sasniegumiem Latvijas Republikas čempionātā, kur viņš izcīnīja divas pirmās vietas 110 metru barjerskrējienā un tālēkšanā. Un Eduardu sagatavoja viņa treneris Dainis Lodiņš. Un viņiem pienākās atzinības raksti un naudas balvas.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par siltumenerģijas tarifu piemērošanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Tātad mēs jau savstarpēji gan arī Finanšu komiteja esam runājuši, ka mūsu ģimenes ārstu prakses ir vienīgās varbūt arī veselības iestādes mūsu novadā un ņemot vērā straujo energoresursu pieaugumu, teiksim, arī siltumapgādē, tad iedzīvotājiem siltumapgādes tātad šo te, nu, starpību starp faktisko tarifu un piemērojamos seks valsts, bet savukārt ģimenes ārstu prakses nav tajā skaitā, kas saņem šo atbalstu, un mūsu priekšlikums tātad ir piemērot Ventspils novada teritorijā strādājušiem ģimenes ārstu praksēm siltumenerģijas piegādes tarifs atbilstoši no lēmuma pielikumam, bet lēmuma pielikums ir atbilstoši tādas pašas tarifs, kādu maksās iedzīvotāji, nu, ar atbalstu saņemšanu. Viss var iepazīties ar tabulu. Tā kā, un, protams, dotēt šo starpību, sedzot no pašvaldības budžeta, tātad gan šī gada budžeta grozījumos iestrādājot, gan arī 2023. gada budžeta projektā, vismaz periodā līdz 30. aprīlim 2023. gadam, tāpat kā ir mums lēmums no regulātora par šiem tarifiem, kurš ir spēkā līdz 30. aprīlim 2023. gadam. Vai jautājumi būtu? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, varētu atturēs, nav.
Atturošu.
Jā, Ilu nepiedalās balsojumā. Jā. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 21. gada 1. jūlija lēmumā komisijas sastāvu noteikšanu, un tātad lēmuma projekts ir sagatavots par izmaiņām bērnu lietu sadarbības grupā, un lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad divus šīs grupas locekļus Ainu Kļimoviču un Sandru Citoviču nomainīt ar sadarbības grupā iekļaut sociālā dienesta vadītāju Andu Vitolu un Tārgales pamatskolas direktoru Ilzi Judziku, aizstājot jau iepriekš minētās personas. Vai deputātiem kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, Ilze Judzika balsojumā nepiedalās. Paldies. Un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par apbalvojumu Ventspils novada goda raksts piešķiršanu. Tātad apbalvošanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos iesniegumus apbalvošanai. Kopumā mums bija 30 iesniegumi dažādās nominācijās, gan uz pateicības rakstiem, gan atzinības rakstiem, gan arī uz godrakstiem. No 30 iesniegumiem ir izvirzīti uz apbalvošanu 19 personas, 5 uz godrakstu, 7 uz atzinības rakstu un 7 uz pateicību. Ja skatāmies pārstāvniecību no visu nova teritorijas, tad jāsaka, ka neviens apbalvojumais šoreiz nav no trīs pagastiem. Tie ir Anci, Pope un Puze. Kaut gan Puzes un Popes iedzīvotāji arī bija piedalījušies izvirzīšanā, bet cita pagasta pārstāvja izvirzīšanā ar daudziem parakstiem. Un tātad visu izskatot, izvērtējot, ir rezultējies iesniegums, tātad ir lēmums rezultējies ar to, ka mēs apbalvojam 5 personas. Jāsaka, pēc būtības šīs personas ir 3 ir izvirzījuši iedzīvotāji un 2 ir Vārves pagasta pārvalde izvirzījusi. Un uz apbalvošanu tātad mūsu lēmuma projektā minētās personas ir es domāju, ka visi ir iepazinušies. Un man ir vienkārši priekšlikums balsot par sagatavoto lēmuma projektu un atbalstīt un pasniegt godrakstu 18. novembrī svinīgajā pasākumā par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai Pilterē. Jautājums Dacē Vašukai, lūdzam.
Ja es drīkst pajautāt, mēs drīkstam arī uzzināt, piemēram, par tām pārējām izvirzītēm, vai tas tāds valsts noslēpums?
Valsts noslēpums šeit nav. Viņas, protams, būs publicēts novadniekais. Es vienkārši biju, es jau biju paņēmis līdzi, pierakstīs, jo visas varbūt no galvas neatceros. Bet atzinības raksti tiks pasniegti divām pedagoģiem. Izvirzīts bija vairāks, bet mēs tomēr vērtējām pedagoģis, kurus ir cienījām ilgi strādājuši jau novada, teiksim, izglītības sistēmā. Tās ir no Vāras pagasta Silvija Kalniņa, no Piltenes Baiba Brauna. Ir rokasbumas treneris Tervidkungs izvirzīts uz apbalvošanu. Nu, viņš gan tā kā laikam Tārgals pamatskolā organizēja šos bērnus un nodarbojās. Ir Janvāras kundze no Jūrkalns pagasta, ir Dāvis Blāze, kurš ir Vāras pagasta, bet ir arī sportists, kurš nu, nebija mums tajās iepriekšējos lēmumos. Ir Oskars Gultmans no Piltenes un Verberga no Ugāles. Un pateicības ir Skaidrita Gailiša no Užavas, Daiga Laterera no Piltenes. Agnese Vēberē, kā nu, pareizi, jā, no Vārves, Arnis Rūlis no Zirām. Dans, laikam, bija Jansons no Zlēkām, Iveta Biezā no Usmas un Ainārs Bernāns no Ugāles.
Un par tiem, ko neatbalstītos, arī mēs drīkstam zināt, vai tas...
Tātad, es neesmu tos piefiksējis, bet katrā gadījumā mēs centāmies pēc iespējas atbalstīt visus, ko virzīja iedzīvotāji. Un varbūt jā, iedzīvotājiem deva tāda nedaudz priekšroka, kā jau es teicu, netika apbalvoti. Tur bija vairāk pedagogu bija izvirzīti, bija vairāki vēl pašvaldības darbinieki, kas bija izvirzīti, ko mēs tā kā neapbalvojam. Un man liekas, ko iedzīvotāji bija virzījuši, tad laikam varēja būt tikai viens neapbalvojamais, jo tas iesniegums bija tāds, gaužam varbūt neatbilstoši nolikumam, jāsaka tā. Bet pārējās visi iedzīvotājs atbalstiem, kā jau es teicu, pārējie bija no skolām virzītie, no pagastu pārvaldēm virzītie, bet nebija tāds, ko noraidīja no tiem pagastiem, kurus es pieminēju, no tiem trim, kur nav neviens apbalvojumiens. Tātad no tiem pagastiem bija ļoti aktīvi. Vārva un Pilten bija strādājusi, bija pa septiņiem iesniegumiem, bija no šiem pagastiem, teiksim, gan no iedzīvotājiem, gan no pagasta iestādēm, tā kā... Es domāju, ka rezultāts ir labākais no tā, kas mums bija piedāvāts, no ko mēs izvēlējāmies.
Respektīvi, jo es pareizi saprotu no tiem, ka izvirzīja iedzīvotājs, neatbalstīja ar pamatojumu, kangaši neatbilst nolikumam pārējie būtībā, tad arī tika vienam vai otram apbalvojumam arī atbalstīt.
Nu, tikai, jā. Tikai. Un varbūt drusiņ jau ņēmām arī beigās vērā to, kad šī pārstāvniecība, nu, kā jau es teicu, divi pagasti bija, un tā kā lai no tiem diviem pagastiem nebūtu tikai pasākums no diviem pagastiem, teiksim, visi, tad drusiņ mēs varbūt arī vairāk paskatījāmies stingrāk uz šo divu pagasti iesniegumiem, varbūt stingrāk paskatījāmies, jo, kā jau es teicu, bija 7 un 7, un tad, tā kā, bet vienalga, no Vāras pagasti ir 5, no Piltenes ir 4 atbalstīti.
Un drīkst ierosinājumu?
Jā, lūdzu.
Vai ir iespējams balsojums tomēr arī par katru atsevišķi no vai visiem tikai kopā? Es zinu, pagājušais mēs arī mēģinājām to rosināt, bet nu neatbalstīja tādu kārtību, bet nu...
Nu, ikā lēma projekts ir kopais sagatavots, nu nebūtu pareizi, kā par mēs balsot par katru atsevišķi. Tam mums bija jāgatavo par katru atsevišķi lēma projekts, es domāju. Jā.
Es neredzu, ka tur būtu ļoti liela problēma nobalsot arī par katru atsevišķi.
O jā, deputātiem nav nekas pretī. Nu, protams, mēs tā kā pišķi pārkāpam reglamentu šai brīdī pēc būtības, vai ne? Jo lēmprojekts sagatavots ir par vienu, bet nu, varam jau nobalsot par katru. Ja mēs gribam kaut kādu īpašu attieksmi pret kādu izteikt, tad labi, balsojam par katru. Tātad pēc kārtas pirmā mums ir Zīlēka pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekuli, kurš par iespretā turēs nav. Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs, Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kres. Paldies. Pret pret Dacu Vašukam atturās? Nā. Ventspils novada Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcikam. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Atpūtas vieta mini zoo, nu, pret būtības tas būtu Vuka kungs, jā, bet nu, atpūtas vietā tā kā mini zoo. Tad balvu pasniegt, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un zemesardzes 46. Kājnieku bataljona pulkvedis leitnants un komandieris galvenais Jānis Lakševicis. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Tālāk mums darba kārtībā ir dažādi plānošanas jautājumi tagad. Un pirmais ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos Dagnijas lauks, Upmaļi, Struņķi, Užavas pagastā. Lūdzu, Iveta. Straumē, tātad pašvaldības attīstības plānotāji. Lūdzu.
Paldies. Labdien, visiem. Pašvaldībā tika saņemts Užava Energo iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt detālu plānojumu izstrādi minētajos nekustamajos īpašumos Dagnijas lauks, Upmaļi un Struņķi un izsniegt darba uzdevumu. Sakarā ar to, ka tiek plānota vēja elektrostaciju parka būvniecība, kopējā teritorijas platība ir 63,97 hektāri, un paredzēts izvietot 8 jaunākās paudzes vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 32 megavati un 150 metru augstas. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, detālu plānojuma teritorija atrodas zonējumā lauksaimniecības teritorija, kur energoapgādes uzņēmuma apbūve ir atļauta. Un apbūves noteikumi nosaka, ka vēja elektrostacijas atļauts izvietot lauksaimniecības teritorijā, tehniskās apbūves un rūpnieciskās apbūves teritorijās, izstrādējot detālu plānojumu vai lokālu plānojumu. Iesniegumu izskatīja arī attīstības komitejā, kur tika pieņemts lēmums virzīt sagatavoto lēmumu projektu darbu uzdevumu un līkumu projektu apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Es arī aicinātu atbalstīt, jo galā tie ir mūsu uzņēmēji, kuri paši uz savas zemes būvē vējģenerators un viņi ir, nu, tur cilvēkiem netraucē tā teritorija pēc būtības, un es domāju, ka tur vajadzētu mums atbalstīt. Tātad vārds Dacē Vašukai, lūdzu.
Es vienkārši gribēju pētīt, viņiem arī tur pēc procedūras tur vajadzēs īvēni.
Pilnīgi noteikti.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi vēl? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par paredzētās darbības vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales pagastā Ventspils novada akceptēšanu. Un lūdzu, Ivetam.
Tā, pašvaldībā 11. oktobrī tika saņemts Ventspils Vind iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmu par paredzētās darbības akceptu 10 vēja elektrostaciju būvniecībai Tārgales pagastā. Iesniegumā tika norādīta saite, kur var iepazīties ar IVN ziņojumu gala versiju un arī tika pievienots vides pāraudzības valsts biroja atzinums. Tātad paredzētā darbība ir 10 vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 62 megavati. Plānotais maksimālais augstums ir līdz 250 metriem. Vēja elektrostacijas savstarpēji paredzēts savienot ar pazemes kabeļlīnijām un saražoto elektroenerģiju paredzēts nodot tūmu esošajā augstsprieguma elektrolīnijā. Paredzētā darbība ietver papildus nepieciešamo infrastruktūras objektu, pieveceļu laukumu izbūvi un būs arī nepieciešami atmežošanas pasākumi. Tā kā atbilstoši Ventspils nova teritorijas plānojumam, lokāla plānojuma teritorija, paredzētā darbības vieta atrodas mežu teritorijā, kur atbilstoši plānojumam nav atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Un tieši tāpēc jau 20. Gadā pašvaldība pieņēma lēmumus par 5 lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Un šā gada septembrī šie lokāli plānojumi tika apstiprināti un izdoti saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi šobrīd vēl nav īstenojumi, ir jāpagaida atbilstoši ministru kabineta noteikumiem noteiktais termiņš, tas ir līdz 7. decembrim. Tātad darbības vietai dūma atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tuvākā no tām ir Platenes purvs, kas ir Natura 2000 teritorija. Un arī 6 mikroliegumi putnu sugaisardzībai aptuveni 4,8 km attālumā. Un šī te plānotā darbības vieta neatrodas ainaviski vērtīgā teritorijā. IVN procesa ietveros tika vērtēts no tehnoloģijas viedokļa jaunākās paudzes vēja elektrostaciju modeļi un plānots, ka tiks uzstādīti viena ražotāja, tas ir Siemens modeļi, kuri piemērot uzstādīšanai teritorijās ar zemu vai vidēju vēja ātrumu. IVN ziņojuma gala versija tika iesniegta Vides pāraudzības valsts birojam atzinumu sniegšanai, un birojs par šo gala versiju ir lūdzis iestādēm sniegt savu viedokli, kurš arī tika saņemts. Tad es painformēšu, kāds ir šis iestāžu viedoklis. Veselības inspekcija neiebilst IVN ziņojuma risinājumiem. Valsts vides dienests ir norādījis, ka IVN ir papildināts ar nepieciešamo informāciju un izvērtējumu par kopējo plānoto un esošo vēja parku kumulatīvajiem ietekmēm un secinājas, ka būvniecības posmā un eksploatācijas laikā neveidosies sumārās ietekmes ar citiem vēja parkiem. Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros ir izteikusi komentārus par IVN ziņojumu un sniedzis priekšlikumus, ar kādiem paredzēto darbību būtu iespējams īstenot, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējām dabas vērtībām, un arī sniedz savu vērtējumu par piemērotāko alternatīvu darbības realizācijai. Gaisa satiksme neiebilst IVN ziņojuma risinājumiem, un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norādījusi, ka ziņojums ir papildināts ar pārvaldes iepriekš izteiktajiem nepieciešamajiem papildinājumiem, kā arī ziņojumā ir pievērsta uzmanība kultūrvēsturiskajam mantojumam un tā saglabāšanai kopumā un sniedz pozitīvu atzinumu. Par IVN ziņojumu ir notikušas arī vairākas publiskās apspriešanas, kuru laikā iedzīvotājiem bija iespējas uzdot jautājumus, savus iebildumus sniegt, un uz šiem jautājumiem ir sniegtas atbildes no izstrādātāja puses, un visa šīs atbildes ir iekļautas IVN ziņojuma pielikumā. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numur 83 noteikumu par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra pagājušā gada augustā pieņēma lēmumu par SIA Ventspils Vinda īstenotā investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam. Tā. Šā gada oktobrī pašvaldība saņēma Vides pāraudzības valsts biroja vēstuli, kurā tika norādīts, ka gala lēmumu par IVN akceptu pieņem pašvaldībā un papildus arī iesniegts šis te Vides pāraudzības valsts biroja atzinums. Atzinumā tika norādīts, ka birojas neuzskata par liederīgu savu atzinumu atkārtot ietvert izpētes teritorijas un paredzētās darbības iespējamās ietekmes zonas apstākļu izklāstu, jo tas jau izvērtēts IVN ziņojumā, tāpēc birojas ar savu atzinumu ir akcentējis tikai būtiskākos apstākļus. Un tad īsi par visiem. Jāpiebilst, ka IVN Vides pāraudzības valsts biroja atzinums ir uz 61 lapas. Mēģina aizvilkt to pašu īsāko, būtiskāko. Ar būvniecības vietas izvēles ir ierobežojumiem birojas nosacījums neizvirza. Ar būvniecību saistītie ietekmes aspekti un ietekme uz īpašumiem. Šeit birojas izvirza papildus nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama. Šeit ir vairāk tas tā kā būvprojektēšanas procesā tie tehniskie risinājumi katrai konkrētai vietai un objektam ir jāizstrādā detalizēti turpmākajās projektēšanas stadijā, tas ir būvprojektā. Bez attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanas paredzēto darbību nevar īstenot, ja nav saskaņotas aizsargjoslas. Tāpat arī noteikta kārtība, kādā ir veicami būvdarbi, tā ir atkrituma apsaimniekošana, notekūdeņa apsaimniekošana. Un ņemot vērā, ka divas no vēja elektrostacijām ar numuriem 10 un numuru 9 atrodas pazemes ūdens gūtnes oksils bakterioloģiskajā aizsargjoslā, tad ir noteikti īpaši nosacījumi, ka darbības šajās teritorijās ir jāveic ar īpašu piesardzību un viņas ir saskaņojams ar veselības inspekciju. Trešais nosacījums ar paredzēto darbību saistītās vizuālās pārmaiņas un to ietekme uz ainavu un kultūras mantojumu. Birojas izvirza papildus nosacījumus, ka, lai mazinātu vēja elektrostaciju negatīvo ietekmi uz ainavu, jāizvēlas viena ražotāja un viena modeļa vēja elektrostacija. Un tāpat arī būvprojektā saulēcīgi jāparedz un jāieplāno arheoloģiskā uzraudzība. Drošības un vides risku pārvaldība tostarp ietekmē uz gaisa satiksmi. Šeit arī tiek izvirzīti papildus nosacījumi. Pirms būvniecības uzsākšanas iecerī ir saskaņojama ar Valsts aģentūru civilās aviācijas aģentūra, lai aprīkotu ar atbilstošu apgaismojumu un marķējumu, un vēja elektrostacijas aprīkojamas ar pretapledošanas iekārtām. Šādi nosacījumi ir paredzēti arī IVN ziņojumā. Troksnis un vibrācija. Šeit papildus nosacījumi, ka pēc vēja parka nodošanas eksploatācijā tuvākajās dzīvojamās mājās ir veicami trokšņa līmeņa, tajā skaitā zemes frekvences trokšņa līmeņa mērījumi, veicot konsultācijas ar veselības inspekciju. Un šie te mērījumi rezultāti ir iesniedzami veselības inspekcijā, valsts vides dienestā un vides pāraudzības valsts birojā. Nākošais nosacījums attiecībā uz mirgošanas efektu un apēnojumu. Šeit ir paredzētās darbības īstenošana jānodrošina tādā veidā, lai mirgošanas ietekmē ziņojumā vērtētajās 20 dzīvē māja teritorijās tiktu pilnīgi novērsta. Un šīs te prasības ir iekļaujamas būvprojekta sastāvā. Jānodrošina atkārtoti mirgošanas efekta ietekmes aprēķini, vēja elektrostaciju izvietojums un tehniskie parametri un nosacījumi darbības režīmām, tā skaitā arī apstāšanās režīmi. Un atskaites par šo te izvērtējumu jāsniedz vismaz vienreiz kalendārajā gadā pašvaldībā, birojā un valsts vides dienestā. Elektromagnetiskā lauka ietekme uz vēja parku uz sakarī kārtām. Būvprojektā ir būvprojekta iestrādes ietveros veicams konkrētas paredzētās alternatīvas un izvēlētā modeļa atbilstības novērtējums, to iesniedzot saskaņošanai Latvijas gaisa satiksmē. Un paredzētā darbība ir realizējama tikai atbilstoši ziņojumā vērtētājiem nosacījumiem un vides pāraudzības valsts birojām papildus izvirzītajiem nosacījumiem. Astotais nosacījums attiecībā uz ietekmi uz apkārtējo bioloģisko daudzveidību un natūras 2000 teritorijām, tā skaitā dabas lieguma platens purvs. Ja tiek plānota objektu izmaiņa vai novietojums, tad šīs te darbības ir saskaņojamas ar dabas aizsardzības pārvaldi. Būvprojekta izstrādes gaitā ir jānodrošina atkārtota sugu un biotopu ekspertu piesaiste. Tad ir norādījumi tos laikos veicami tieši būvdarbi. Tie ir periods no 1. augusta līdz 1. martam. Jānodrošina ornitofaunas monitorings pirms būvniecības eksploatācijas uzsākšanas un eksploatācijas laikā. Un šīs te atskaitas ir jāiesniedz dabas aizsardzības pārvaldē, vides dienestā un vides pāraudzības valsts birojā. Tādi ir šie te papildus nosacījumi. Biroja savā atzinumā norāda, ka paredzētās darbības ietekme IVN ziņojumā kopumā ir veikta atbilstoši visiem nosacījumiem un nav konstatējuma paredzētās darbības īstenošanai. No ārējiem normatīviem aktiem izrietoši kopumā aizliedzošie faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām. Un atbilstoši likumam par ietekmes uz vidu novērtējumu lēmumu par paredzētās darbības akceptu pieņem pašvaldība. Lēmuma projekts tika izskatīts arī attīstības komitejas sēdē un tika pieņemts lēmums virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Deputātiem jautājumi ir? Tad aicinu balsu. Vārds Andim Zariņam Lūdzam.
Es gribētu pateikties visiem komitejas deputātiem, kas ļoti daudz savu laiku veltījuši jautājumu izskatīšanai, dažādu spriešanu un arī šo sabiedrības viedokli uzklausīšanai. Un es domāju, ka izējot caur šim projektam, es domāju, ka arī Ventspils novada teritorijas plānojums ir kļūst labāks. Daudzas lietas mēs reducējam jau tālāk Ventspils teritorijas plānojumā, kas būs nākošais jautājums. Tā kā paldies visiem, kas darbojās un ieguldījās, un tā mēs tikai varam padarīt šos procesus labāks, caurspīdīgāks un arī sabiedrībai saprotamāks. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret! Atturās! Atturās deputāti Elita Kuģenīca un Dace Vašuka. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinu saņemšanai. Lūdzu, Ivete.
Tā, teritorijas plānojuma grozījumu otrā redakcija ar novada domes 30. jūnija lēmumu tika nodota pilnveidošanai izstrādātājiem, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem. Un izvērtējot saņemtos atzinumus konkrēti Latvijas valsts mežu sniegto atzinumu par otro redakciju, pašvaldība aicināja papildus Latvijas valsts mežiem sniegt informāciju par mežu teritorijām, kuras būtu indeksējamas un kurām būtu piemērojams indeksējums 1. Tas nozīmē teritorijas, kurās ir atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Šāda te informācija arī tika saņemta, viņa tiek iestrādāta teritorijas plānojuma trešās redakcijas grafiskajā daļā. Otrs būtiskākais, kāpēc bija nepieciešami papildinājumi, tas ir attiecībā uz tīm 13 teritorijām. Šīs teritorijas tika pārskatītas. Bija teritorijas, kurām šis indeks ir noņemts, jo ir mainījušies zemes īpašnieki un viņiem šī turisma pakalpojuma sniegšana nav aktuāla. Un tāpat arī bija īpašnieks, kurš atteicās caur savu īpašumu nodrošināt publisko pieeju jūrai, kas nozīmē, ka mēs abos noteikumos paredzam šo te 13 teritoriju ar nosacījumu, ka šie te zemes īpašnieki nodrošina publisko pieeju, ja, ka caur savu īpašumu atļauj iziet cauri ne tikai tiem, kas tur atpūšās, bet nu arī tā kā pārējiem. Un šobrīd būs noteikumos ir precizēts formulējums, vairs neminot mazēku būvniecību, bet sezonālu mazēku novietošanu. Tātad šie te precizējumi ir sagatavoti un iekļauti trešajā redakcijā, un redakcija ir nododama publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš ir 4 nedēļas, bet par precīziem datumiem mēs vēl vienosimies ar izstrādātāju, jo ir tīri jāsagato šie te dokumenti tādā veidā, lai viņus varētu nodot iestādēm atzinumu saņemšanai.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad ir pārds Dace Vašuka, lūdzu.
Varbūt tādam vēl, tādam, kur ir tās galvenās atšķirības starp otro un trešo redakciju?
Galvenās atšķirības ir, mēs indeksējām mežu teritorijas un precizējām abūs noteikumos formulējumu par tīm 13 teritorijām. Vairs netiek minēts vārds būvniecība, bet ir mazāku novietošana. pārējais nemainās.
Es varbūt nedaudz papildināšu Ivetu stāstītot, tad tieši par šiem TIN 13 mums bija tikšanās gan ar dabas aizsardzības pārvaldi, kur diemžēl neieradās, un valsts vides dienest. Par to, kā viņi šos punktus interpretē, tad viņi viennozīmīgi ļoti šauri skatās uz šiem punktiem. Tas, ka mēs sakām sezonāla būvniecība, viņu izpratnē ir būvniecība, un viņi nekādā gadā gadījumā nesaskaņo, un līdz ar to šis formulējums nav tas ko, kādu mēs varētu panākt, jo reāli mēs atstājot viņu patreizējā izskatā, mēs mānam iedzīvotājs zemes īpašnieks. Un tad, kā jau es iepriekš minēju, tad mūsu komiteja, kas ir kā darba grupa, arī strādāja un domāja, mēs arī apbraukājam novad, runājam ar šiem īpašniekiem, lai gan atsaucība varēja būt lielāka, bet, nu, labi, ir bija vasara un atvaļinājuma laiks, tad arī viņi paliek pie tā, ka viņi labprāt dod šīs publiskās piekļuves, viņi vēlas attīstīt kaut kādu šo turismu uzņēmēju darbību, un tad mēs mēģinām šo ceļu, ka mēs viņus sezonāli novietojam. Tas būtu tas veids, kā mēs varētu rast kompromisu starp šīm vides institūcijām, jo tur jau arī nav tā, ka tu varēsi novietot visu, tur ir diezgan stingri noteikts tas, ka tu tur trīkstēs arī sezonāli novietot. Tā kā es aicinātu atbalstīt, un lai cerams, ka varam ministri arī mums saskaņot. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi, vai kāds grib uzstāties debatēs, varbūt nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Ievietam. Nākošie trīs darba kārtības jautājumi mums ir ar iekšējo, var teikt, iekšējo noteikumu par darbu organizāciju pašvaldībā un par tiem ziņos personāla nodies vadītāja Ilona Stradiņa. Un pirmais ir par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem par atlīdzību un sociālajiem garantiem Ventspils novada pašvaldībā. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad apstiprināšanai tiek iesniegts Ventspils novada pašvaldības domes noteikuma projekts par atlīdzību un sociālajām garantijām Ventspils novada pašvaldībā. Tātad pēdējie grozījumi valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku likumā paredz to, ka valsts pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem mēneša algas tiek noteikts pēc citiem kritērijiem un citādākā kārtībā. Tāpēc nolūkā aktualizēt mums jau 10 gadus spēkā esošos darba samaksas noteikumus, nolūkā tos aktualizēt un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu regulējumam jautājumos, kas skar pašvaldības institūciju, amatpersonu, darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu, ir tapis šis noteikuma projekts.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Mārts Mārim Dadzim?
Nē, nu, ja nav jautājumu un tiek izsludināts debats, tad es tagad debatēs vēlējos izteikties.
Labi.
Nu, es pirms vēlējos atgādināt to, ka mūsu šī brīža spēkā esošā nolikuma, pašvaldības nolikuma, 69. punkts paredz to, ka gadījumos, ja komitejā ir atšķirīgi viedokļi, tad komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarot persona domas sēdē sniedz deputātiem informāciju par šiem atšķirīgajiem viedokļiem. Es gan neesmu tā kā pilnvarots sniegšo informāciju, bet nu ņemot vērā to, ka finanšu komitejā tika izskatīti daži mani priekšlikumi, tad es tomēr debatēs vēlētos par to parunāt. Un īstenībā jau priekšlikumi bija vairāk, un finanšu komitejā mēs lielāko tiesu par visiem šiem priekšlikumiem izdebatējām un tam tā kā arī vienojamies. Un faktiski palika tikai viens jautājums attiecībā uz tādām sociālām garantijām, runājot tieši par papildu atvaļinājumiem, par punktiem, kas attiecas uz papildu atvaļinājumiem. Un arī šeit īstenībā tas viedoklis sākotnēji vienā aspektā viedoklis arī sakrit, ka būtībā ir tā, ka šis nolikums paredz arī nu, tādas varbūt papildus bonusus, kā atvaļinājuma pabalsts, kā naudas balvas un prēmijas. Tajā pašā laikā nolikumā, un tas ir pareizi arī manā skatījumā, ka visas šīs lietas ir paredzētas atkarībā no budžeta iespējām. Mēs labi zinām, ka līdz šim šīs budžeta iespējas Nav tāds bijuši, ka mēs to esam varējuši atļauties un saprotot, ka tagad arī visa šī darba samaksas kārtība diezgan radikāli mainīsies un šīs izmaksas tikai pieaugs un ņemot vērā vispārējo finanšu situāciju, kas notiek ar pašvaldību budžetu, ir pilnīgi skaidrs, ka šās piemaksas, kas ir kā teorētiski, tiek paredzētas šajā darba samaksas nolikumā, nu, tuvāko pietiekoši daudz gadu griezumā visdrīzāk darbiniekiem nebūs pieejams. Un līdz ar to faktiski kā vienīgais nu, tāds sociālais bonus šajā nolikumā varētu būt šis papildu atvaļinājums, kur nu, būtībā mums arī šie viedokļi atšķīrās un beigās arī nu, to nu, tāds fizisks balsojums nebija, bet katrs izteica savu viedokli un šie viedokļi atšķīrās. Manā skatījumā tomēr vajadzētu kaut kā nu, šo papildu atvaļinājumu samērot, un ja nolikuma 37. un 43. punkts paredz to, ka šis papildu atvaļinājums domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekam un izpildu direktoram ir 5 dienas, tad 137. punkts, kurā ir runa arī par pašvaldības darbiniekiem, tad vajadzētu, manuprāt, to finanšu komitejā mēs debatējam un diskutējam, ka lai nu, tomēr būtu kaut kāda vienlīdzība, samērība un tamlīdzīgi, ka šiem ilgstošajiem darbiniekiem, kas ir nostrādājuši vairāk par 10 gadu pašvaldībās, arī šis papildu atvaļinājums būtu 5 dienu apmērā, nevis 3 dienu apmērā, kā ir šī brīža nolikumā un arī nolikuma projektā, kas šodien tiks apstiprināts. Beigu galā šāds priekšlikums mēs tiešām diezgan ilgi par to debatējām un vienu brīdi pat tā kā sliecāmies uz to, bet šis priekšlikums netika apstiprināts un šis priekšlikums netika apstiprināts, nu, ņemot vērā trīs aspektus. Pirmkārt, šis aspekts bija tāds, kad tas būtu samērā sarežģīti dēļ lietvedībā vai nu, šajā Horizon programmā to būtu kaut kā diezgan sarežģīti savietot. Nu, manā skatījumā tas nu, neiztur nekādu kritiku, jo nu, tomēr tām cilvēciskām vērtībām ir jāstāv pār kaut kādām programmatūrām un šīm datoru lietām un tam līdzīgi. Tad vēl bija nākošais arguments, ka nu, būtībā šie papildu atvaļinājumi zinot, kad nu, gan atvaļinājuma sezona, tai skaitā arī papildu atvaļinājuma sezona, lielākoties ir vasaras mēnešos, kad tas paralizē darbu. Domāju, ka tas vairāk ir tāds darba organizācijas jautājums, lai sakārtot visas lietas tā, lai tas tā nebūtu. Bet nu, trešais tas vērtējums bija tāds, kas arī no komitejas pārstāvjiem izskanēja, ka pašvaldības darbinieki ir... Nu, varbūt, ka kāds no klātes šiem arī var izteikties un pateikt precīzāk, kas un kā to bija domāts, bet tā doma bija tāda, ka pašvaldības darbinieki nevienmēr ir pietiekoši noslogot, ka viņi strādā vairākās darba vietās, nu, un kaut kādi tamlīdzīgi argumenti. Es personīgi kategoriski nepiekrītu, pēc vienas mērauklas mēs nevaram mērīt pilnīgi visas. Pašvaldības darbinieks, jā, es piekrītu, ka ir pašvaldības darbinieki, kas varbūt ir mazāk noslogot, kas intensīvi tur tās 8 stundas vai kā tur nestrādā un tam līdzīgi, bet tādi noteikti nav visi. Un līdz ar to, ja mēs nu, tagad šādu mērauklu piemērojam pret visiem, darbinieki, šie ilgaicīgie darbinieki šādu vienīgo sociālo bonusu, ticiet man, prastu novērtēt. Bet nu, tas tā nenotiek, līdz ar to nu, sanāk tā, ka ar vienu mērauklu mērot, nu, kārtējo reizi, diemžēl sanāk tā, ka tie apzinīgie darbinieki nu, savā veidā nu, tā kā cieši. Un līdz ar to, tas īsumā varētu arī būt viss, bet, nu jā, ja mēs paliekam pie šī brīža redakcijas un tur visādi iztokot, tad, nu, vai tad ir tā, kad nu, super labi apzinīgi kārtīgi strādā tikai tie kam ir šis 5 dienu papildu atvaļinājums un pārējie ir tādi, kas tādā veidā nestrādā. Es šādam viedoklim nepiekrītu un līdz ar to es balsošu pret nolikumu, bet ne tikai kā pret nolikumu, kā pret dokumentu, bet arī pret šādu attieksmi un šādiem paviršiem vispārējiem un teoretiskiem vērtējumiem attiecībā uz pašvaldības darbiniekiem.
Jā, tad varbūt sāksim Ilze Udzieka un pēc tam Guns Mačnams, lūdzam.
Es gribēju teikt par to, ka runājot par šiem papildu atvaļinājumiem, ir jāņem vērā, ka tas attiecas ne tikai uz tiem darbiniekiem, kas sēž domas administrācijā, bet tas attiecas arī, piemēram, uz iestāžu darbību. Un ja mēs ņemam vērā pirmsskolas iestāžu darbību vasarā, mēs esam noteikuši, ka vienu mēnesi ir brīvs tātad katrā šajā iestādē. Lai vienā mēnesī paņemtu atvaļinājumu, piemēram, pavārs, un viņam iedot vēl 5 dienas papildu atvaļinājumu, tas nozīmē pilnīgi sagraut šo sistēmu, jo mums tad būtu uz vienu nedēļu nepieciešams papildus pavārs. Tieši tas pats attiecas uz šīm auklītēm. Nu, man kā iestādes vadītājiem būtu ļoti grūti. Mums jau tās 3 dienas ir ļoti grūti nodrošināt. Šīs 5 dienas vienkārši ir, nu, ir ļoti dažādas šīs iestādes un ir jāņem vērā, ka šie papildu atvaļinājumi, tad to mūsu sistēmu, ka vecākiem ir tikai viens mēnesis, nu jāved uz citu iestādi, tad tas nebūtu iespējams, tad tur jau ir aiziet jau 5 nedēļas. Tātad, nu mums, nu katrā ziņā, es saprotu, ka ir tādas darba vietas, kur, nu tas varbūt daudz neietekmē 3 vai 5, bet šajā situācijā, nu manā personīgajā iestādē, ko es vadu, tas būtu ļoti sarežģīti. Tāpēc es balsošu par.
Paldies, vārds Guntim Mečnamam.
Es varbūt sākumā kaut ko drusiņu tā jautrībai pateikšu. Mēs visi zinām, ka seriālos, nu, daudz cilvēku skatās seriālus, es viņus īpaši daudz neskatos, bet, nu, iznāk dzirdēt ko citu, tur runā, un tur bieži vien kāds ir cilvēks, kurš ir zaudējis atmiņu. Mums kaut kā liekas, ka, nu, dzīvē jau tā nenotiek. Bet, nu, man šeit liekas, ka starp mums arī ir viens, kurš ir zaudējis atmiņu, jā. Ja? Nu, Māri, es neapvainojies, bet es patiešām domāju tevi, un šī te kārtība pa šīm te dienām, kam vien, kam trīs, kam piecis, viņi ir tieši tādi pat kā vecajā nolikumā. Un tieši tādi pat, kādi viņi tika ieviesa tad, kad tu biji vietnieks. Un visu šo laiku tev tas nelikās netaisnīgi. Tagad, kad tu vairs neesi vietnieks, tagad tu saki, ka tas ir netaisnīgi. Man viss.
Paldies. Dacē Vašakavārt.
Protams, saprotot arī to, ko Ilze teica par to, ka tiešām darbinokos iekļājās ļoti plašs lokus, tā skaitā skolas un tam līdzīgi. Tad, nu, un šī Gunta replikā par to, ka, nu, bet ko mēs skatāmies to vakardien, šodien mēs esam šodienā. Nav jautājums par to, bet mēs šodien pieņemam šo nolikumu, mēs viņu apstiprinam. Un man liekas, mums, nu, tīri arī politiķiem, nu, tad mēs uzvedamies arī mazliet tā kā valdībā ar savām algām šobrīd. Nu, ka mēs to politisko augstāko varu nostādām, nu, arī tādā augstākā un privilēģētākā situācijā nekā pārējos. Nu, tas nav labs signāls vienalga, kā ir bijis iepriekš, jo šodien ir šodien. Un man liekas, ka, nu, tad, nu, pat ja mēs nevaram visiem šīs 5 dienas, nu, tad visiem ieliekam 3 vienkārši, nu, lai nebūtu mums tāda, tomēr, zināmā mērā augstprātīga
attieksme. Nu, ja
attieksme.
Kādam tas liekas ļoti netaisnīgi, es no tām divām papildus dienām varu atteikties.
Paldies. Varbūt es beigšu ar šito, mēs arī varbūt debatēt, un es varbūt noslēgumu. Nu, jāsaka, ka nav tā, ka mēs nav papētījuši arī citu pašvaldību nolikums, un pēc būtības ir tā, jā, ir pašvaldības, kur arī ir, nu, ir grādēts līdz 5 dienām, bet tajās pašvaldībās, protams, arī domas vadībā ir 10 dienas, nav nekur, varbūt 5 dienas ret, kur domas vadībā ir 10 dienas, bet tā kā mēs negribam vairāk dienas nemaz brīvs, es vienkārši vados pēc tā, mans viedoklis ir tāds, ka, teiksim, mūsu pašvaldībā varbūt ļoti daudzi no specialistiem ir ļoti šauri nospecializējušies, un droši vien to, teiksim, no deputātiem, kuri sajūt to, cik grūti ir strādāt, kad deputātiem, darbiniekiem vēl ir papildus dienas, un kad, nu, Tik tiešām nevaram laiks sagatavot kaut kādus dokumentus, laiks nevaram sagatavot iedzīvotājiem atbildes, arī Ilze minēja ļoti labu faktu, kas to. Es, protams, vispār atteiktos no šitām papildus brīvdienām, bet nu, katrā gadījumā, kas ir pielēmts iepriekš, es domāju, ka tā pēctecībā ir jābūt un arī šajā brīdī ir jāpieņem lēmums un par šīm trim dienām, jo pēc būtības tas tiešām ļoti katra diena paralizē pašvaldības darbu. Un vasarā to var izjust tikai tie, kas strādā šeit un vada domi klātienē. Paldies! Vēl Ilvai vārds, nu un tad gan visiem.
Jā, es jau skatos mazliet uz šīm dienām drusku savādāk nekā varbūt ierastie kolēģi, jo man šķiet tā, kad tās dienas jau nav svarīgi, tās atmaksātās, neatmaksātās. Svarīgi ir, cik atpūties un cik vesels, garīgi vesels, emocionāli vesels ir šis vadošais darbinieks. Tātad, ja tā atbildība dalās, cik ir liela atbildība mazāka līmeņa darbiniekam un cik ir vadošajam darbiniekam, cik ir tas emocionālais stress un tā atbildība. Un šeit ir, manuprāt, jādomā vairāk par dvēseles veselību, par to, cik ir atpūties un cik ir nu, tā darbspējīgs šis vadošais cilvēks. Un tur droši vien, kad ir tas suns aprakts, kāpēc vajag vairāk atpūsties kādam, kas ir atbildīgāks, amatā un kurš ir mazāk atbildīgs. Par nogurumu pakāpiet runu, manuprāt. Nu tā.
Nu, paldies. Labi, debatas slēdzam un balsojam par sagatavoto nolikumu. Kurš par? Paldies. Pret deputāti Māris Dads, Dads Vašuka un Gatis Gāga. Paldies. Nolikums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības noteikumu darbinieku individuālās mēneša algas noteikšanas noteikumu. Lūdzu, Ilona.
Tātad šis nākamais noteikuma projekts arī ir sagatavots saistībā ar tiem pašiem grozījumiem, kas veikti valsts pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Un tātad, lai arī Ventspils pašvaldībā un tās institūcijās noteiktu nodarbināto individuālās algas līmeni, ir izstrādāta iekšējā kārtība, kurā ir noteikti šīs individuālās mēneša algas soļi, pakāpes intervāli ietvaros un noteikti kritēriji katra nākamā soļa sasniegšanai. Šādu iekšējo noteikumu projekts bija pieejams, tas bija izstrādāts valsts kancelejā, un tas ir pieejams ministru kabineta mājaslapā, un šī parauga pamata ir sagatavots arī pašvaldības noteikuma projekts ar visiem pielikumiem.
Jā, labi, paldies. Es droši vien vienīgi piemitināšu, ka pielikums numur viens, nu, protams, viņš mainīsies pa gadiem, jo viņš izvejot no bāzes mēneša algas likums, tā ka faktiski nu, šī brīža pielikums ir tāds, bet nākošgad viņš savādāk. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, vārds Mārim Dadzim.
Ne, man ir ne jautājums, ne komentu. Ne debata, drīzāk komentārs ierosinājums sakārtot, nu, pirms parakstīšanas numerāciju, jo šobrīd tajā projektā ir 2.11. punkti, un pirmajā 11. punktā tur ir pārī apakšpunkti ir ar numuru 10, un tad sākot no otrā 11. punkta, nu, viss tā numerācija sajūka. Tas priekšlikums un attiecība.
Labi, paldies, priekšlikums pieņemts. Tiks sakārtots atbilstoši numerācijai, vai vēl ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par nolikumu. Kurš par nolikumu? Paldies. Pret Dāci Vašuka atturas nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības nolikumu. Ventspils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumus. Lūdzu, Ilona.
Jā, un šis trešais normatīvā dokumenta projekts ir cieši saistāms ar iepriekš apstiprināto nolikumu, jo bez darbinieku novērtēšanas nebūs iespējams izpildīt nākamo iepriekš pieņemto normatīvu, tad arī noteikti individuālo mēneša algas pakāpi. Un tad, lai Ventspils novada pašvaldības institūciju darbinieku atlīdzības noteikšanā tiktu ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, kā arī darbinieku prasmi un darba izpildes novērtēšana ir viena no personāla vadības elementiem, ar kur palīdzību mēs varam veicināt darbinieku attīstību, motivāciju, mums ir nepieciešams šāds nolikums.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, Dāc Vašuka, atturās nav. Paldies, Ilona. Gads gāga, atturās. Iedodiet, neredzēt. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspilsnotu pašvaldības mantas nodošanu bezvaldības lietošanu no CVNK servisa ziņo izpilddirektors Juris Krilovskis. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad ņemot vērā to, ka CVNK servisa kā pašvaldības kapitāla sabiedrība veids ūdens un kanalizācijas šo saimniecības uzturēšanu un ikdienas, teiksim, nodrošināšanu, tad priekšlikums ir nodot tātad attiecīgi mūsu pašvaldības īpašumā esošo autotransportu un attiecīgi tehniku, kas tika izmantot, traktora tehniku, kas tika izmantot Stiklu ciemā, tas ir traktors MTZ 80 un piekabe jeb asinizācijas muca, kas tika izmantot Stiklu ciemā iepriekš, kad bija vēl Anahītas pamatskola, attiecīgi VNK, nodot viņu VNK servisam, lai viņi pilnvērtīgi varētu sniegt šo te pakalpojumu iedzīvotājiem. Un attiecībā uz automašīnām, tad arī viena no automašīnām ir Dacia Duster, kas bija Stiklu Anahītas pamatskolai, un otra ir Ancis pagast pārvaldes lietošanā bijusi Dacia Duster, kas bija, ar ko pārvietojās pagast pārvaldes vadītāji, un viņai faktiski uz doto brīdi šī automašīna nav nepieciešama, jo viņai ir iegādāt jaunu automašīnu. Pēc ņemot vērā to, kad VNK servisam ir nepieciešams šis autotransports, un ikdienā viņi lieto pietiekami intensīvi, un lai, tiksim, kapitāla sabiedrībai nebūtu attiecīgi jātērē finanšu līdzekļi, teiksim, kaut kāda autotransporta iegādē, tad priekšlikums ir nodot šīs autotransporta vienības, lai viņi varētu pilnvērtīgi veikt šo te pakalpojumu un nebūtu, teiksim, attiecīgi jāpalielina vai jāiekļau kaut kādas izmaksas pakalpojumu tarifos. Tādējādi mēs vienkārši veicināt šo te transporta līdzekļu liederīgu izmantošanu, jo pretējā gadījumā tad attiecīgi pašvaldībai būtu viņas jāatsaviņa, jo īsti pielietojumi uz to brīdi nav viņam. Tāpēc ir sagatavojis šis te lēmuma projekts, kurā ir noteikts, ka nodotu bezatlīdzības lietošanā līdz 2027. Gada 29. Septembrim attiecīgās transporta vienības, lai VNK servises varētu veikt ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novadā.
Labi, paldies. Pirms es došu vārdu Dacē Vašu, ka es vēl varbūt drusiņi piebildīšu tikai, ka mums parādās nevis Ants pagasts pārvaldes, bet Tārgals pagasts pārvaldes un Mārts Laksbergs. Un kāpēc parādās? Tāpēc, ka šajā brīdī mašīna ir nodota sakarā ar to, ka Mārcim Laksbergam ir remontā šobrīd viņa mašīna, tad ir nodota šobrīd ir Mārcim Laksbergam un Tārgals pagasts pārvaldē, tāpēc arī parādās Tārgals pagasts pārvalde. Tā vārds Dacē Vašu, ka lūdzu.
Man vienkārši tāds jautājums, es atceros, ka pirms sociālais dienests vairāk kārt arī nāca un prasīs, ka viņiem vajag vēl papildus transportu, viņi šo prasību vairs neuztur vai nav liederīgi nodot?
Sociālam dienestam mēs jau esam arī iedevuši papildus transportu, tas bija transports, kas bija kādai lietošanā Tārgals komunālajam dienestam, un principā tagad nav bijis tāda prasība, kaut ko vajadzētu papildus vēl kaut kā transporta vienības, jo efektīvi jau arī tiek izmantot tās pagastā esošās transporta līdzekļi, kas jau mums ir, nu, teiksim, ir atsevišķos pagastos, tādā kā Piltenē ir arī autobus, un arī, es zinu, ka pagasta pārvalžu vadītāji praktizē to, kad viņa kopā ar sociālajiem darbiniekiem apmeklē šīs te vietas pagastos, un tāpēc tāda vajadzība pagaidām nav, ja būs, tad mēs, protams, lemsim uz priekšu.
Es personīgi uzrunāju sociālo dienestu, un sociālais dienests šajā brīdī arī deva atbildi, ka nav viņiem šobrīd nepieciešams. Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un domsēc noslēgumā, tad vārds izpilddirektoram ziņojumam lūdzu.
Jā, tad to, ko es gribētu tagad aktuālāko tēmu, arī mēs tikko kā sotdienestam pieskārāmies, tad mums ir tāds jauns izaicinājums, kas mums ir uzlikts ar likumu, respektīvi par atbalstu siltuma enerģijas izmaksas sekšanai. Jāsaka tā, ka no 1. oktobra mēs jau aktīvi pie tā strādājam. Nu, pamatā ar to nodarbojās sociālā dienesta darbinieki. Un, protams, arī pagasta pārvalžu sekretāri, kas veic šo iesniegumu reģistrāciju. Tad runa iet par, uz doto brīdi runa iet par šiem saucamiem alkas pabalstiem, kur tiek izmaksāti cilvēkiem, kuri ir attiecīgi iegādājuši šo te malku bez darījuma apliecinošiem dokumentiem, bet uzrādot šo te apliecinājumu, iesniedzot pašvaldībā, ka tā malka ir iegādāta vēl iepriekšēji, teiksim, apkurs, pirms šīs apkurs sezonas, tad šis te 60 eiro pabalsts pienākās katram iesniegumu iesniedzējiem. Nu, tad kopumā uz doto brīdi no 1. Oktobra ir iesniegt 1484 iesniegumi, no kuriem jau apstrādāt, jeb pareizāk sakot, kuriem ir izmaksāts jau šis te pabalsts, ir 1147. Un kopumā tā summa, kas ir izmaksāta, ir 78123 eiro un 88 centi. Šeit jāsaka tā, ka tas valsts finansējums tik iedalīts jau avans veidā, lai, teiksim, mums būtu jau līdzekļi, no kurienes izmaksāt šos te pabalsts. Un jāsaka tā, ka iedzīvotāja aktivitāte jau bija pietiekami liela no pirmās dienas. Sākotnē mēs šeit arī pārunājam ar sociālā dienesta vadītāju, kā tie praktiski mēs tur to nodrošināsim. Bet jāsaka tā, ka man principā jāuzslavē sociālā dienesta darbinieki, ka viņi ļoti veiksmīgi to ir izdarījuši, ja tur ir atbilstoši šim te likumam ir noteikts, ka jābūt ir administratīvam aktam noformētam attiecībā uz šīs te summas piešķiršanu. Respektīvi, to nevar katrs teiksim, pašvaldības darbinieks nemaz izdarīt, jo šeit persona jābūt amatpersonai pirmkārt. Nu, mūsu sociālā dienas darbinieki, kas nodarbojas ar pabalstu izsniegšanu, tāda arī ir, bet nu, katrā ziņā salīdzinoša apjoms ir pietiekami iespaidīgs un tiešām jāuzslavē, ka darbinieki veiksmīgi tiek galā. Nu, protams, no runājot ar sociālā dienesta vadītāju par šiem te iesniegumiem, izlec arī tādas lietas, kā nu, kad ir konstatēts, ka ir atsevišķi krāpšanas mēģinājumi, kur jau mēģina, teiksim, cilvēki iesniegt iesniegumus par tādām, nu, saņem šo te pabalstu par tādiem objektiem, kur nemaz nepienākās atbilstoši noteikumiem. Nu, tas ir, piemēram, tiek iesniegts iesniegums par nu, teiksim, ir iesniegts iesniegums un pievienot klāt fiktīvu īres līgumu. Tad, piemēram, parādās, ka piesakās, tur, teiksim, nav dzīvojamā māja, nemaz uz šī zemes gabala vai, teiksim, uz īpašumu kā tādu, bet nu, tas ir liels zemes gabals, bet cilvēks arī piesakās uz malkas pabalstu. Nu, ir tādas tendences, kas, tomēr, lec ārā. Protams, mēs šos te gadījumus visu fiksēsim un attiecīgi pēc tam reaģēsim, nododot, kas saka, atbilstošām iestādēm, lai viņi tālāk turpina un izskatīt šos te gadījumus un kāpēc tad tā cilvēki ir rīkojušies. Bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, ir vismaz divi atteikumi uz doto brīdi ir fiksēti un ir diviem iesniedzējiem atteikt šis te pabalsts kā tāds. Gādina arī tas, ka, principā, uz priekšu skatoties šis te attiecībā uz malku izmaksājumais pabalsts 60 eiro apmērā ir paredzēts līdz 30. novembrim. Nu, respektīvi, cilvēki var iesniegt līdz 30. novembrim šos te iesniegumus. Nu, un attiecīgi līdz 30. aprīlim 2003. gadam vēl var sniegt arī šos te iesniegumus un pievienot klāt par arī attaisnojušos dokumentus, teiksim, iegādes dokumentus, un tad arī šos te pabalsts var saņemt ik mēnešu pabalstu veidā, nosakot, nu, atbilstoši šai te noteiktai kārtībai. Tādām veidā. Runājot par sociālo dienestu, man gribētos uzteikt to, kad, kā atceraties, tad Ugālē Rūpnīcas ielā 6 bija izveidoti tādi speciāli dzīvokļi cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, un šis te projekts manā skatījumā diezgan veiksmīgi ir iesācies. Uz doto brīdī mums ir no 8 dzīvokļiem 6 dzīvokļi ir ar ir iemitināti šie te cilvēki, ir atrasti, un viens vēl ir procesā no Ropažu novada. Tāpēc nu, es pieļauju, ka tuvākā laikā arī aizpildīsies tas atlikušais 8. dzīvoklis. Un tā kopējā tendence ir tāda, ka nu, tur mēs gan saņemam arī finansējumu šī te projekta ietveros, kas mums ļauj, teiksim, nodarbināt attiecīgi darbinieku šajā deinstitucionalizācijas projektā. Un jāsaka tā, ka nu, tāds salīdzinoši veiksmes stāsts mums ir ar šo te projektu, jo es zinu, ka citām pašvaldībām tik raiti neiet. Jā, vēl paturpinot, gribēju painformēt par to, kas tad mums ir ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, tas sausais atlikums, nu, respektīvi, kas mums ir izmitināt mūsu pašvaldības iestādēs. Attiecīgi, Piltenes pagastā mums ir izvietoti 29 Ukrainas civiliedzīvotāji un attiecīgi Ancē 6. Un pavisam nu, citur novadā, attiecīgi, kas dzīvo pie privātajiem, jeb pie kādiem radiem, draugiem vai vēl kādā veidā, ir 35 kopumā. Tas būtu attiecībā uz Ukrainas cilvēdzīvotāju. Nu, tā situācija valstī ir noteikti tāda, ka spēkā esošais atbalsts sistēma pagainām ir darbojas līdz gada beigām, bet es pieļauju, ka ņemot vērā to praksi, kas mums jau no šī gada sākuma, var teikt, ir ieviesusies attiecībā uz Ukrainas cilvēdzīvotājiem, tad visticamāk, ka viņi tiks turpināt un kaut kādu veidu atbalsts jau būs. Protams, jāpiemina tas, ka no valsts šis atbalsts ar katriem 3 mēnešiem mazinās. Nu, respektīvi, tiek noteikts mazāk šīs te atbalsta nu, tās summas, kas tiek, teiksim, par izmitināšanu atlīdzināts un attiecīgi par ēdināšanu. Nu, bet tāpat laikā jānorāda, ka visiem Ukrainas iedzīvotājiem atbilstoši šīm te atbalsta likumam ir paredzēt tieši tādu pašu pakalpojumu un sociālās palīdzības veidi, kā mūsu Latvijas iedzīvotājiem tādējādi. Sociālajiem dienestam tur ir ko darboties un attiecīgi palīdzēt šiem te iedzīvotājiem, lai viņi varētu pilnvērtīgi šeit iedzīvoties un strādāt un dzīvot. Jo nav nekāds noslēpums, mēs to redzam ikdienā, kas notiek šajā te situācijā ar Ukrainas, teiksim, to kardarbību, ko uzsākus ir Krievijas federācija, tad nu, visdrīzāk un arī, teiksim, aicinājumu, ko Ukrainas prezidents arī aicinājusi, principā, lai Ukrainas civiliedzīvotāji cenšas šoziem neatgriezties mājās, jo ņemot vērā to, kad ir nodarīts lielu postījumu ar raķešu uzlidojumiem šiem te infrastruktūrai, enerģētikas infrastruktūrai, tad viņiem ir diezgan liels problēmas uz doto brīdi valstī ar energo apgādi kā tādu. Viņiem nākās tur taupīt un tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka nu, visticamāk būs tā, ka šie te iedzīvotāji, kas pie mums pagaidām ir izmitināti, būs uz diezgan ilgu palikšanas laiku, un tad uz priekšu skatoties, droši vien, ka mums būs jārisina, kur viņus tur tālāk izmitināt un kādā veidā palīdzēt. Bet jāsaka tā, ka ir diezgan veiksmīgi arī iekārtojušies šie te iedzīvotāji no Ukrainas, un ir atraduši gan darbus, gan arī dzīves vietas ir atraduši un paši īrē dzīvoklis, un tādā ziņā jāsaka, ka nu, tas, protams, arī atkarīgs, kādi ir tie cilvēki paši, tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kā tādi. Tālāk paturpinot par civilās aizsardzības darba grupu, es gribēju painformēt, ka mēs jau no augusta strādājam civilās aizsardzības darba grupā, kas ir kopā ar Ventspils valsts pilsētu. Un faktiski notiek gan Ventspils valsts pilsētas, gan arī mūsu novada plāna aktualizācija, kas rezultēsies ar to, kad mums būs kopējs civilās aizsardzības plāns. Uz doto brīdi ir notikuši 7 sanāksmes šeit darba grupai, un rīt ir paredzēta vēl pēdējā darba sanāksme, kurā tiek izvērtēti šie te riski attiecībā uz dažādākām katastrofām, tā skaitā pat uz militāro apdraudējumu. Nu, gan pilsētas, gan nova teritorijā. Tas princips ir tāds, ka darba grupā mēs strādājot izvērtējam šo te risku iespējamību, nosakam tādu speciālu matrici ir izveidot, kurā mēs šos riskus liekam iekšā, un vadoties no tās informācijas, kas mums uz doto brīdi ir pieejama attiecīgi gan par tehnogēnam, gan par dabas radītām kaut kādiem apdraudējumiem, to mēs visu liekam speciālā matricā, lai saprastu un izkristalizētu tās lielākās un bīstamākās lietas, kas mums, teiksim, no civilās aizsardzības ietvaros varētu draudēt, lai mēs būtu, kā saka, sagatavoti un attiecīgi nodrošinājušies, teiksim, X stundā atbilstoši rīkoties un reaģēt uz šiem te notikumiem. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka būtībā šeit te civilās aizsardzības sistēmai kopumā valstī mēs esam diezgan maz pievērsuši uzmanību. Protams, ka šie te Ukrainā notiekošais kā tāds mums tas liek kārtīvu reizi atgādināt par šo te nepieciešamību šim te rīcības plānam un saprast, teiksim, ko katram jādara. Bet tā lielākā problēma ir manā skatījumā tā, ka faktiski civilās aizsardzības šī te rīcības plāna ietvaros mums ir ļoti jāpiestrādā pie tā, lai jau no, nu, teiksim, tā, no bērndārza vecuma, lai bērni, skolnieki un tā tālāk, kas ir tie, kas vislabāk uztver šādu te veidu informāciju un prot reaģēt, teiksim, atbilstoši tiem norādījumiem, ko viņiem sagatavo civilās aizsardzības plāna ietvaros, lai viņiem būtu šī tā informācija, lai viņi zinātu, kā rīkoties, kas notiek un spētu atšķirt šīs te lietas. Mums dotu, nu, cik man zināms, teiksim, nu tad lokāli, teiksim, katrā izglītības iestādē arī tiek organizēti šie te civilās aizsardzības pasākumi, kas ir saistīti, nu, tīri ar lokāliem gadījumiem, kad skolās, piemēram, ir ugunsgrēks vai kaut kas tam līdzīgs, bet šeit man prasītos tā kā plašāks tas redzējums ir sevišķi, piemēram, tādā Ventspils pilsētā, un mēs pat cik esam ļoti tuvu mūsu apdzīvotā teritorija arī pilsētā kā tādai, kurā ir ķīmiskais apdraudējums un pietiekam, teiksim, šīs te ostas tuvums gan pilsētā kā tādai, gan tādā veidā arī veido šo te apdraudējumu līmeni lielāk. Tāpēc būtu svarīgi, un manā skatījumā no mazotnes bērniem līdzīgi, kā mēs mācām ceļu satiksmes noteikumus, tāpat arī apmācīt civilās aizsardzības, civilo drošību kā tādu, lai cilvēki zinātu, ko viņiem darīt, kā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības tajā X stundā, teiksim, lai būtu apmēram sagatavot. Jo tas man šķiet, nu, teiksim, šo te pēdējo gadu laikā mēs visu laiku tur, tāpat arī jūs redzat visādas ceļu satiksmes, nu, visādas pasākumas. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, bet vienkārši paralēli šī te civilā aizsardzība ir ļoti būtiska un faktiski iedzīvotāji izdzīvošanas spēja, nu, tādās 6 stundās ir atkarīgi no tā, cik viņiem ir informācija par to, kā rīkoties un kā reaģēt konkrētā gadījumā, lai būtu tam gatavs vienkārši. Jo vairāk informācija mums par šo te visu būs katram individam sabiedrībā, jo būs labāk. Tas būtu par civilo aizsardzību kā tādu. Tad vēl gribētos pieminēt, ka mums ir kā katru gadu mums ir uzsākuši auditoru strādāt Ventspils novada pašvaldībā. Neatkarīgi auditori, un tā ir, mēs turpinām sadarbību šogad ar to pašu auditoru, kas mums bija pagājušajā gadā, tā ir Kursits auditoru firma, viņi jau no 9. septembra strādā, un man bija arī tikšanās ar viņiem, un principā viņi uzteica mūsu finanšu nodaļas darbu, pasakot to, kad ir, teiksim, tie norādījumi, kas bija iepriekšējos auditos konstatēt attiecībā uz kaut kādiem grāmatošanas pasākumiem un tādām lietām, tad uzteica to, ka tiešām ir veikts liels darbs, ir daudz kas sakārtots, un protams, ka šī te sakārtošana turpinās, bet katrā ziņā tas viņiem likās ļoti pozitīvi, un protams, es arī novērtēju to, ka finanšu nodaļa veiksmīgi ir ievies uz tos norādījumus, ko mums auditori ir uzlikuši. Tālāk. Vēl es gribētu pieminēt tādu vienu lietu, ko, teiksim, attīstības nodaļas personāla uzņēmēja darbības speciālisti piedalījās no 8. līdz 10. septembrim Rīga Food 2002 izstādē, kurā mūsu uzņēmējdarbības speciālista Dacia Kolāta bija savākusi faktiski no mūsu vietējiem mājražotājiem, uzņēmējiem visādu veida preces, un jāsaka tā, ka to, ko mēs konstatējam un sapratām, ka mums pietrūkst kooperācijas šajos te jautājumos, jo mums ir ļoti, ļoti labi ražotāji, un, teiksim, Rīgas izstādē var redzēt, ka cilvēkiem arī interesē mūsu mājražotāji, visādas preces saražotās un tā tālāk. Vienīgā problēma ir tā, ka mums varbūt pietrūkst šī te apjoma, un, lai to apjomu nodrošinātu, tad faktiski vajadzētu taisīt kaut kādu veidu kooperācijas. Nu, principā, Dacia Kolāta pie tā jau ir tā kā uzsākus strādāt un cenšas uzrunāt mūsu uzņēmējus, lai viņi veiksmīgāk varētu, nu, teiksim, tā notirgot savu produkciju, un Rīgā tiešām ir interesi par to, un ne tikai Rīgā, tad veidot šādu veidu atbalsta mehānismus, lai mudinātu mūsu uzņēmējus kooperēties un veiksmīgāk realizēt savu produkciju, kas, protams, mums ir ļoti labi, jo tādējādi mēs arī popularizējam mūsu novadu un arī mūsu novada uzņēmējus. Vēl gribēju pieminēt to, ka no septembra sākuma mums ir noteikti pagasta pārvaldēs attiecībā uz ielu apgaismojumu ir noteikti tādi ierobežojumi, ka mums ir jātaupa elektroenerģija un ir teiksim, uzdots katram pagasta pārvaldniekam iespēja robežās, kur tas ne ir iespējams elektroenerģijas taupības nolīkos ielu apgaismojumu samazināt pēc iespējas vairāk. Nu, un tad gribās pateikt, ka ja mēs tagad salīdzinām septembra mēnesi, kas bija iepriekšējā gadā, ar šī gada septembra mēnesi, jo mēs jau no septembra sākuma esam uzsākušos taupības pasākumus, tad mums ir ekonomi izveidojušies vairāk kā 7000 kilovatu apmērā, kas, nu, proporcionāli, teiksim, ja mēs paņēmām tikai elektroenerģijas vērtību, nu, izmaksas, tad tās ir ap 1500 eiro vienu mēnešu griezumā. Tas tikai elektroenerģija, neskaitot pārvadu un tādas lietas. Protams, tur iedzīvotājiem atsevišķiem bija kaut kādas pārmetumi, kad varbūt vajag pārskatīt šīs te vietas, kur un kā atslēgt šīs te ielu apgaismojumus, bet man gribētu teikt tā, ka tas būtu jārisina pagastos uz vietas, jo vislabāk jau arī pagastā jūs, nu, teiksim, iedzīvotāji redz, kurā vietā ir nepieciešams un kurā vietā var arī iztikt bez šī te ielas elektroapgaismojuma. Tāpēc, nu, tas ir tāds sadarbības jautājums ar pagastu pārvaldēm, ja tur ir nepieciešams, tad var to pārunāt, un tur, kur vajadzēs, tur mēs arī atjaunosim šo te ielu apgaismojumu arī visu nakts garumā. Bet, nu, aicinājums būtu, ka iedzīvotājiem būtu saprotošiem, ka tas ir, šis te ielu apgaismojums ir izmaksas pašvaldībai, un mums ir jāceņšās tomēr iekonomēt, jo elektroenerģijas izmaksas, salīdzinot ar pagājušo gadu, mums ir gan arī trīskāršojušās pašas elektrības cenas izmaksas. Tādā veidā. Labi, tas būtu būtībā arī viss tā īsumā, ko gribēju noziņot, lai būtu ieskats par to, kā mēs darbojamies.
Paldies! Varbūt deputātiem jautājumu. Izpilddirektoram jāvārds Dacei Vašukai.
Jā, man ir vairāk jautājumu. Viens par to civilo aizsardzības plānu, nu, kur runām. Es saprotu, ka viņš drīzumā arī būs pabeigts.
Jā, mēs jau esam, var teikt, finiši taisni.
Un vai tas nozīmē arī, ka mums būs tikai plāns, vai mēs arī nākamgad budžetā kaut ko plānojam, ko mums tas plāns prasīs? Kaut vai varbūt arī, nu, tīri teorētiski domājot par tām pašām iedzīvotā informēšanas kampaņām kaut kādām.
Jā, nu, paldies par jautājumu. Plāna gaitā mēs jau tiks izstrādāt jau konkrēti ieskicēts tās lietas, kas būtu tā kā nepieciešams izdarīt. Un, protams, ka tur būs kaut kādas nepieciešamības, pieņemsim, kaut kāda elementāra aprīkojuma iegāde, piemēram, tur elektroģeneratori vai kaut ko tam līdzīgi, vai tie ir kaut kādas sadzīvisks tādas nepieciešamības, kas ir, lai mēs varētu, teiksim, šajā tā X stundā reaģēt atbilstoši, bet tās ir tādas nu, tīri tehniskas lietas. Bet tas, kas ir būtiskākais, un ko es arī saprotu to, ka mums tomēr vajag iedzīvotājs, kas saka, izglītot, arī pašiem izglītoties šajā te jautājumā, jo tā ir, no tā ir atkarīgi mūsu, teiksim, kā sabiedrības dzīvotspēja X stundā. es to tā varētu pateikt. Un tiešām tas ir nu, tāds ļoti būtisks jautājums. Ja mēs, teiksim, tā kā es pieminēju, tur ceļu satiksmes noteikumus mēs bērniem mācam un bērni to pārzina. Un citreiz pamāc arī pieaugušos, piemēram, tur atgādina vecākiem, ka vajag piesprādzēties vai vēl kaut ko, teiksim, ievērot. Tad šī te civilā aizsardzība, kā tāda sistēma, mums ir tiešām nu, vitāli svarīga, lai viņi darbotos un lai katrs zinātu, kā viņam rīkoties un kā reaģēt konkrētā situācijā.
Labi, vēl.
Es gribēju arī pajautāt, kā mums iet ar nu, remontu plāniem un visiem tādiem darbiem. Konkrētāk varbūt ir kaut kas, kas skaidrs, ko neizdarīs no paredzētā līdz gada beigām un tā situācijas izklāst.
Jā, nu mums ir aizkavē, tāds no vieniem projektiem, kas mums ir višķiņ aizkavējies. Nevis višķiņ, bet diezgan, jo tur ir nu, atklājās tādas lietas, ko nevarēja teiksim, paredzēt sākotnēji realizēt šo te projektu. Tas ir Ugāles tautsnams. Tur ir problēma tā, ka ir nepieciešams fasādi pilnībā noklāt visu ar speciālu tādu tīklu materiālu, jo sanāk tā, ka atsedzot šīs te betona konstrukcijas, kas iet apkārt Ugāles tautsnamam, atklājās, ka tur ir ļoti milzīgi laukakmeņi, kuri attiecīgi uzsūdz mitrumu un bojā fasādi. Kā tā, viņas tur nokalt nost, tas arī tā īsti nebūtu pareizi, tāpēc, lai nostiprinātu šo te fasādes, teiksim, visu to daļu, būtu nepieciešams viņu visu apstrādāt ar speciāli tādu tīkla segumu un apmest. Kas, protams, nu, šī brīža laikapstākļos jau īsti pēc tehnoloģijas nebūtu tā kā pareizi darīt, un visticamāk, ka tie darbi atliksies uz pavasara pusi. Vēl viena lieta bija tāda, ka šīs te stiprinājuma konstrukcijas, kas tika izveidotas un projektā iestrādāts, viņas beigās bija tāds, ka uz skatuvē, teiksim, no skatuves skatoties, tur ir tāda speciāla stiegrojuma, tāda, kas savāk konstrukciju, visu jumta konstrukciju kopā un notur. Nu, viņi, nu, teiksim, pastiprina šo te konstrukciju kā tādu. Bija izvietots ļoti tūlu skatuvē, kad sanāk tā, ka tas kas cilvēks, kas stāv uz skatuves, viņam jau tur bez maz vai nu, pie galvas augšdaļas ir šī te stiegrojuma sadaļa. Un tāpēc nācās viņi tā kā pārstrādāt, lai pacēl šo te stiegrojumu augstāk. Nu, paši to savilc kā tādu, jo pretējā gadījumā nu, tad tur tā ļoti dīvaini tas viss izskatījās, bet nu, tas tagad ir procesā. Projektētāji tā bija uzprojektējuši, bet, nu, teiksim, tad, kad skatās projektā, tad mēs redzam, teiksim, šīs te stiegrojumas sadaļas, tur ir aprēķini visi, nu, tādi cīki un teiksim, tur pat ekspertīze tā, nu, tiek taisīts, par cik tā ir trešā kategorijas būs, bet tad, kad mēs ieraugam dabā to visu, tad, nu, protams, uzreiz ir tā, kad, nu, opā, mēs šitā te nevaram atstāt. Tāpēc tas atkal papildus prasums laiku uz ekspertīzē, jo, teiksim, paceļot šo stiegrojumu nedaudz augstāk, atkal tiek mainīt visi pārrēķini katram šim te, katrai tais nu, slodas tam mehānismam, un tāpēc atkal tas mums bišķiņ tika ievēlētas. Nu, tās ir tādas lietas, ko mēs, principā, nebijām paredzējuši, jo plānots jau bija tā, kad mēs uz šī gada oktobrī jau varētu tā kā atsākt tur darboties.
Tas ir kāds papildus naudas viss prasa? Cik daudz?
Nu jā, nu tas ir saistīts ar līdz precīzi pateikšu.
Nu, pēc būtības es varbūt arī varu atbildēt. Mēs jau finanšu komitejā tā kā piešķīrām papildus naudu, tie bija pār 60 tūkstoši, man liekas 62 vai nebija. Bet pamatā viss tas ir uz ārējo apmetumu, uz fasādu viss tā lielākā nauda ir. Un man pat šķiet, vai viņi nav paspējuši tomēr izdarīt dēļ no normāliem klimata apstākļiem šajā rudenī to fasādi. Es neesmu bijis, varbūt, sēdz pusē es neesmu bijis.
Krāsošana man šķiet, viņi nepagūst šo gadu.
Nu, krāsošana,
jā. Labi, teiksim, apmetums vēl pie šitādiem, tā kā mums tagad jau ir faktiski laika apstākļi atļauj to darīt.
Bet katrā gadījumā Pilgales tautsnam ir pabeigts uguns dzēsībai nepieciešamo dīķu sakārtošana, autostāvlaukuma sakārtošana, apgriešanas laukums, tas ir pabeigts. Kanalizācija ir ievadīta sūkuņa stācijā. Sūkuņa stācijā tas projekts ir pabeigts. Šobrīd remonta darba notiek vēl Piltenes vidusskolā, Piltenes internātā, kur mums ir termiņš gada beigas. Varbūt, ka tur arī Nu, pēc, nu, mums galvenais apgūt ir lielāko daļu, to daļu, kas mums ir, teiksim, aizdevuma daļa, un ja, ja mums tur ir paliek tā mūsu daļa, tur, tad to mēs var arī pabeigt janvārī vai kad, tas nebūtu tik traģiski. No pārējiem objektiem šodien mēs pulksten trijos visu laiku aicināt ugāli atklāt pamtrak trasi, ja? Velotrasi, darbi notiek šobrīd Tārgalē pie velotrasi izbūves. Doktorātā faktiski šobrīd Vārus doktorātā šobrīd ir vakar pēdējās flīzes tik likts, tad vēl divās telpās linolejas jāieklāja un arī darbi pabeigti. Man tāpat šķiet, ka īpaši daudz vairs mums neviens darbs nav. Jūras vēl, jā?
Vēl viens komentārs attiecībā, jo, kā jūs zināt, arī mums ir paredzēts tā kā pump truck izveidot arī Tārgales pagastā. Bet, nu, tur, protams, droši vien, ka tie darbi atliksies arī uz pavasari, jo, nu, teiksim, tās trases, tās formas izveida tā ir pieļaujama, bet, protams, ka tur ir nepieciešams asfalta klājums, tad tas, nu, uz pavasari visticamāk, ka tiks izdarīts. Tāpēc, nu, tādā ziņā nepagūsim vēl šogad to.
Nu, visi no laika apstākļiem, protams, atkarīgs.
Jā, bet no iedzīvotājiem man ir sanācis te tikties, un visi ir tā ļoti sajūsmā par šīm te pamtrak trasēm. Man no Tārgales tur konkrēti bija viens iedzīvotājs, kas ar bērniem brauc un arī regulāri braukāja līdz šim uz Grobiņu, jo tur ir tāda viena no lielākām trasēm, jo bērni nodarbojas ar šīm te lietām. Viņi teica, ka, nu, tiešām tāds labs objekts, kur ir bērniem ko darīt.
Jā, es tā domāju, ka mums būs jālēm, kā viņus varbūt attīstīt arī vēl citos lielākojas ciemus. Mārsela, roku varbūt Mārim vārds.
Nu jā, pieņemot, ka šo arī, nu, klausās no iedzīvotāji, Juri, man divi jautājumi, Juri, tu teici par to malks pabalstu saucamo, ka, nu, tur ir nepieciešams tas apliecinājums, nu, kurā tu apliecini, ka tu esi kaut kad agrāk iegādājies to malku, bet tai pašā laikā, kā mēs zinām, ir ļoti daudz arī mājasaimniecība, kuri to malku nevis iegādājās, bet, nu, zāģē paši savā mežā, un arī viņiem šis pabalsts ir pieejams. Varbūt, kad, nu, iekomentē, kas un kā ir jāraksta šiem iedzīvotājiem.
Nu, atbilstoši šim te likumam, tur ir paredzēts, ka šī, nu, tas pabalsts tiek piemērots tikai tiem iedzīvotājiem, kuri ir iegādājušies šo te malku. Respektīvi, viņiem ir jāapliecina tas, ka viņi ir iegādājuši. Protams, tur netiek prasīts šajā gadījumā, protams, darījuma apliecinošs dokuments, kas ir, nu, fakts, jā. Bet, nu, pēc to, ko likums pasaka, tas ir tas, attiecās tikai uz tiem, kuri ir iegādājušies, tiem, kuriem ir pašiem meši un teiksim, ir iespēja, nu, paši ir sagādājuši to malku sev, tad uz šie noteikumi neattiecās uz viņiem.
Nu, skaidrs, tad es iespējams, ka biju sapratis savādāk, jo, nu, diskusijas tiešām bija, es nezinu, kurš tur no, nu, kā Saimā bija runa par šo, tad arī viens no deputātiem tur stāstīja par to situāciju, un, nu, acīm redzot, jā, kad ir cilvēki Rīgā, kas iedomājas, nu, ka tā malka no meža pati atnāk un sakraujas malkšķūnī, un ka viņa nav jāgādā, ka viņa nav jāved, ka viņa nav jāzāņē, nu, labi. Un otrs jautājums par, nu, mums sākās siltuma apgādes sezona, un divās katlu mājās Tārgalē un Jūrkalnē ir, nu, ko VNK servis, protams, organizē, ir, nu, tā nedaudz iekavējušies, es saprotu, remonta darbu. Kāds tur ir tas skats tuvākā nākotnē, nu, lai siltuma apgāde, nu, tiktu tā pilnvērtīgi darbināta, un tur viss būtu labi.
Runājot par siltuma apgādi, jāsaka tur tā, kad ir noslēgti ar citu centrālo finanšu līguma aģentūru ir noslēgta, tas JVNK servis ir noslēdz līgumus par divu projektu ieviešanu. Tas attiecās uz Tārgales katlumāju un uz Piltenes katlumāju. Piltenes katlumāju pagaidām nekāda darba tur nav sākušies, tur vēl viss ir procesā, bet Tārgalē šie te darbi norit pilnā sparā, un vienlaicīgi arī ir palaista jau apkure Tārgales ciemā. Un tur ir līguma nosacījums ir tāds faktiski, kas nosaka šim te būniekam, kas veic šos te pārbūs darbus, ir jānodrošina arī, lai šī tā apkurta, nu, teiksim, tā paralēla apkursa sistēma darbotos. Un tie, kas ir varbūt bijuši Tārgalē, ir redzējuši, ka tagad šķeldi tiek pievest no katlumāja, no, teiksim, no tās ielas priekšpuses, bet tas ir saistīts ar to, ka no otrā pusē tiek veidot šī te ārda sistēma, kas, nu, lai varētu izbetonēt tur visu un sagatavot, lai teiksim, šis tā šķelda pati varētu nākt, virzīties, teiksim, tehniski uz to katlu. Kas attiecās uz Jūrkalni? Jūrkalni arī tika veikta katlumājas rekonstrukcija, un lai atteiktos no šī darba spēka, tad attiecīgi tika uzstādīta arī šķeldas katls jauns ar visu šo te ārdu sistēmu, kas tā kā šneka sistēma, pareizāk sakot, kas nodrošina maksimāli automatizēt šo te pasākumu, kurā tur faktiski cilvēku līdzdalība, tā kā tas bija iepriekš, kad bija 4 kurinātāji, nav nepieciešama. Un vēl informācija var pateikt arī, ka stikla ciemā mēs arī pieņemam tādu lēmumu, ka mums tomēr no šīm te darbspēka, lai teiksim, šīs darbspēka izmaksas, mēs jau redzam, ka nākamgad arī plānojās jau minimālās algas pieaugums, un lai pilnībā atteiktos no šī te darbspēka un automatizēt šo te katlumāju, tur tika uzstādīta granula apkuras katli. Viņi ir uzstādīti divi, jo uz doto brīdi vēl mēs kaut kādā minimālā apmērā plānojam, ka tomēr tiks kurināt šī te bijusī anahītas pamatskolas ēkas. Bet, protams, ka tas notiks tikai tad, kad būs kaut kāda lielāka sali vai kaut kas tamlīdzīgs, lai saglabātu šo te visu sistēmu, kas tur tagad ir apkurs sistēma kā tāda, lai viņi nelaist zudībā. Bet, ja tiks pieņems lēmums par to, ka šīs te ēkas mēs vairāk vispār nekurinām, un, nu, respektīvi, mums nebūs ne nomnieki, nekādi gribētāji, kas grib iegādāties šīs te ēkas, tad, protams, ka mēs tur apkuri atslēgsim un nekurināsim, izdarīsim visu maksimāli iespējamo, lai visu ūdens, teiksim, šo te ūdeni, kas ir apkurs sistēmā izlaist ārā, un lai tur nekas nesabojātos. Un tad faktiski paliek tikai viena šī te daudzdzīvokļu māja, ko kurinās no šīs te katlumājas, bet tur arī process ir pilnībā automatizēts. Nu, tādējādi mums vēl palikuši ir tikai divas katlumājas, tad Tārgala, kas ir jau procesā, kurā būs arī pilnībā automātika, nu, un Piltene, kur ir arī vēl Piltenes katlumā, kur arī ir vēl kurinātāji, bet nu, par cik noslēgts šis te līgums ar CFL par finansējumu saņemšanu, tad tur arī ir procesā, un visticamāk tās iekārtas tiks pārtaisīts tā, lai mums pilnībā atteiktos no darbiniekiem.
Nu, arī Tārgales katlumājā ir līguma izpildes termiņš, cik es saprotu, ir aprīļa mēnesi kaut kāda datums.
Nu jā, bet viņiem ir līgumā noteikts, ka ir paralēli jānodrošina.
Kavēšanās nav.
Katlu darbība, kas ir esošā katla, tas esošais katls tika, kā saka, pieremontēts, piečinīts, un siltums katrā ziņā tiek nodrošināts pagastā.
Paldies, vai vēl kaut kādi jautājumi? Tad mēs varētu domas sēdī slēgt. Paldies visiem!